Palma jiġri kull ġimgħa f'dan għalħin il-mużika ta' Carmelo Pace ta' tibidu għall-programm fis-sensiela mużiċisti Maltin. Normalment f'dan il-programm aħna jkollna mużika li hija meqjusa bħala mużika klassika, għalkemm din hija terminoloġija li mhux ħafna jaqblu magħha. Illum fl-istudio għandi mużiċist Malti li ħanitkellmu dwar il-mużika f'Malta minn aspett differenti. Għandi miegħi gitarrist, poeta, showman li m'għandu bżonn ta' jibda introduzzjoni jafu ħafna nies. Għandi miegħi il-Vince Fabbri li jikteb il-mużika tiegħu, jikteb il-lyrics ħafna drabi tiegħu wkoll, li jinterpretom fuq il-gitarra huwa stess. U allura l-Vince Fabbri nistgħu isuħ bħala wieħed mill-kanta storje u l-għenin ta' pajjiżna. Kanta storje Vince, forsi lo ħaġa grazzi tal-li qiegħed magħna. Forsi hija terminoloġija li jaħsbuha li inti tirrakkonta xi stejjer. Imma inti l-mużika tiegħek tirrakkonta stejjer ta' żminijietek, ta' ħajjietek, ta' ħajjitna l-kol, imma mhux tirrakkonta xi storja folk, pereżempju.
Sintendi, jiena ma neskludi xej meta niġi biex nikteb, jiġifieri nikteb dak l-inħoss. U dak l-inħoss, l-inħoss nikomdu nikteb, u dak l-inħoss li jkun bżonn li noħroġ permezz tal-kanzunetti. Forsi l-kelma kanta storja ma tantx għandha tintuża mal-lum il-terminu ta' kantawtur jew songwriter. Nibdew kemm songwriters Amerikani l-magħrufin bħal Bob Dylan u ħafna oħrajn u Taljani bħal Riccardo Cocciante, bħal Lucio Battisti, huma familjari ħafna ma' ħafna persuni li segwu l-mużika speċjalment dik moderna.
U tajjeb li nkunu nafu li f'pajjiżna għandna dan il-ġeneru ta' mużiċisti wkoll. Inti normalment tkun imnebbaħ minn dak l-affarijiet li jolqtu lilek personalment u li jkunu għaddejjin mill-pajjiż, mhux vera. Tad-dikumment bil-mużika u l-klim tiegħek.
Ċertament. Meta tibda tidħol f'dal-ġeneru ta' mużika, ta' kompożizzjoni, l-ewwel tkun ferħan li għamilt kanzunetta, tkun ferħan li ktibt xi ħaġa, kull xi ħaġa kreattiva inti tkun kuntent biha. Jgħaddi żmien u tibda tħoss li mhux biss biżejjed li tikteb kanzunetta, mhux biżejjed li jkollok il-mużika, kemm in-naħa mużikali tħoss li tisperimenta f'xi ħaġa ġdida, inutli tagħmel l-istess tip ta' mużika, ġifieri inti nifsek diġà jkollok dik li hija l-oriġinalità tiegħek fis-sens it-tip ta' ġeneru li tħobb inti. U l-istess għall-lirika. Għall-ewwel tieħu gost li tqabbel il-kliem u jidrus bih mal-mużika, imma biżmien u mbagħad tibda tgħid imma diġ sena ġdid fiha. Speċjalment tibda tikteb għas-suġġetti, u mbagħad tibda tfittex u tara kif se tiskopri biex toħloq affarijiet ġodda. Bħal pittur, pittur l-ewwel forsi jieħu gost li pitter u jgħid tara pittir xi ħaġa. Imma mbagħad mhux jibqa' jpittel l-istess xeni, jrid ifittex u jiskopri l-kreattività tiegħu fiex se.
U jrid jagħti l-kontribut personali tiegħu.
Jiena naħseb li konti fortunat li dħalt f'ġeneru li ġerri nesperimenta. L-ewwel net dak teatrali. Jekk tidħol fil-ġeneru teatrali li tikteb mużika teatru li jiena ktibt ħafna, għandek l-epoka ta' meta saret il-play. Ma jfissirx li titmur fl-epoka, ġifieri tista' tagħmel parodija mużikali ta' dik l-epoka, imma trid inti tambjenta ruħek, ġifieri jekk jiena ftit ċurilu għamilt il-mużika għall-play ta' Machiavelli. U l-atturi kienu libsejn il-kostumi tal-perjodu, jiena l-mużika anke jekk kienet moderna, kella ikolla u koll adattament anki tip ta' melodiji u tip ta' arranġamenti li u koll u ma' marbutin ma' dik l-epoka.
Ikolla timbru li rifletti kif kienet il-mużika f'dak iż-żmien, mhux bil-fors tikteb il-mużika kif kienet, imma jkollha dak it-timbru li ġal lil-min qiegħa tisegwi. Infatt
jiena m'iniex dak it-tip li qed nagħmel xi jekk jiena ktib xi ħaġa ta' Machiavelli, mhux li tmur fl-istorja u tipprova tirriproduċi dak li sar, imma bħalma nagħmlu fit-teatru jista' jkun li inti tibda minn bil-fors trid tmur u tisma' mużika ta' dik l-epoka, imma mbagħad inti tagħti l-interpretazzjoni tiegħek, il-mod kif nużaw l-istrumenti llum hija differenti, l-istrumenti huma differenti wkoll minn dak iż-żmien, jiġifieri imma biss in-nies tiddaħħalhom fl-ispirtu ta' dak iż-żmien.
Inti mill-Belt, Vince?
Jiena mill-Belt.
Il-fatt li inti mill-Belt u l-Belt u nafu kemm hemm rabta mal-mużika, kemm ħarġu mużiċisti mill-Belt. Lilek influenzak il-post li fejt wilit jew kont tkun tagħmel l-istess xogħol twilit fejt wilit irrispettivament jiġifieri. L-atmosfera tal-belt.
Il-fatt li twilit mill-belt hemm żewġ aspetti differenti. Mużikalment kemm min-naħa tal-familja tiegħi m'hemm ħadd li huwa xi mużiċist. Imma li jiġu mill-familja tagħna ġifieri u li huma ħbieb tal-familja tagħna hemm ħafna personaġġi li għexu ħdejna u maġirin tagħna nsemmi l-Freddy Mizzi li anki kont imu nħu lezzjonijiet għandu, il-Vini Vella, l-Familja Lukas, l-Oscar, l-Charlie Lukas li kont indoq miegħu wkoll u propju l-Fren Camilleri, il-Bibi, u t-tifel tiegħu ġew il-Bibi, li jiena kont nħu lezzjonijiet għandhom, jiġifieri daw daħluni żgur fl-atmosfera u bla dubju influenzawni ħafna ħafna fil-karriera tiegħi.
Jiġifieri anke l-istess ambjent li trabbejt fih kif dawn in-nies li kienu ġirien tiegħek waslu biex kun iktar qrib għall-mużika.
Bla dubju, dawk l-affarijiet naħseb kunu mbuttaturi, anke jekk ma tammettix li mbuttawk, imma il-fatt li tgħix dik l-ambjent. U tal-familjar, il-familjar tiegħek ikunu jafu l-daw in-nies, jintaqgħu magħhom, tmur tismagħhom, naħseb dik jgħinek ukoll. Bħalma jgħinek il-fatt li pereżempju jien noqgħod sew x'kantu nirbott mit-Teatru Manuel. Tħossok familjari tmur hemm, jiġifieri.
Isu parti minn ħajtek.
Iva.
U allura għax ikollok l-inklinazzjoni ovvjament.
Inklinazzjoni
kif talent ukoll.
Konti mdaħħal ħafna wkoll f'mużika teatru, allura ħaġa ġġib il-oħra.
Ħalli nibdew Morru lura fi żmien, biss inti m'intix kbir fl-età.
Tiġà semmejt 47.
47 sena. Tiġà semmejt xi nies li studjajt magħhom. Tiġà semmejt ukoll li ma kienx il-familja tiegħek li kienet mużikali allura isek uriet it-tradizzjoni, imma bdejt istudja l-mużika. Meta bdejt istudja l-mużika? Ġaluk il-ġenituri jew rrid tmur il kont għadek żgħir jew kont diġà bdejt tfalfar?
Kont għadni żgħir, jiġifieri qed nitkellem xi 10 snin tħajjart nitgħallem drums u kont bdejt nmur noħu lezzjonijiet
għand il-bibi mela
Camilleri u t-tifel tiegħu ġew. Kif tħalt fis-sekondarja l-liċeo kien hemm Carmelo Schembri li għat il-banda tal-iskola, Brian kien il-pjanistana, Brian Schembri, ġviri konna ndoq u flimkien fil-Prize Day, insomma, u minn hemmhekk bdejt, il-kitarra bdejta kelli xi 15-il sena, fil-fatt taf kif jiġri, bdejt indoq ma xi gruppi mużikali, fosthom anke Lukas, bħal Charlie Lukas, kont imur ndoq miegħu tiġijiet, bħala drummer, bħala drummer.
Sissa dek drummer.
U mbagħad bdejt bil-mod il-mod nitgħallem il-kitarra, kienet fetħet l-iskola tal-mużika.
Il-kitarra klassika jew kitarra moderna?
Kont iskola tal-mużika u dejjem fuq stil klassiku tal-lim, tiġifieri lezzjonijiet dejjem ħadthom fuq stil klassiku. U għax toġobni ħafna, ġifiri joġobni l-istil li il-mod li id-doq biswaba najdu lu għahna. Pratikalment hemm żewġ skejjer differenti dik li tuża l-plektrum.
Plektrum li ma tuża
subajk. U dik li tuża subajk, dak huwa l-tradizzjoni iktar klassika u l-plektrum huwa aktar modern, aktar iktar folk jew kif tuża wkoll il-mod kif tuża l-kitarra elettrika.
Issa interessanti li qed issemmi inti li aħna l-klassika l-gitar tindaq biswaba mentri l-oħra aktar moderna tindaq bil-plektrum. Dan l-aħħar kelli okkażjoni nara ċiniża ddoq fuq string instrument. String imma mhuwiex gitarra jew huwa strument Ċiniż. U jilbsu, l-volja dan huwa strument antikissimu, jilbsu swaba mamulin minn tortoise shell. Jisu dwifer, muswaba, ġifiri għal-kem jisu bil-maqlupa xa t-dewnu ma fuq floristiki ma jużaw dawn għal-tortoise shell.
Fil-tradizzjoni, anki fil-country and western, jużaw dawn it-tip il-sejċ jajdu l-om, jintlipsu minnom tal-plastik li jintlipsu hemm ħafna metodu, anki l-plektrum, il-plektrum mhijiex xi ħaġa moderna.
Plektrum iżomma fidejk. Ma tilbisix.
Eħe, jiġifieri l-plektrum hemm strumenti fejn iż-żewġ metodi għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom. Il-plektrum għandha ċertu forza fiha nifisa, ġifieri il-ħossu aktar qawwi u iktar fil-fatt darba qed naqra kitarrist Mike Knopfler għal l-akbar amplification hija l-plektru.
U forsi jiżjed preċiża wkoll miswaba?
Le le, naħseb kif tidra. Jiġifieri jien iktar preċiż bis-swaba għax jiena draj dak il-ġeneru għalkemm nuża l-plektrum ukoll, imma dik naħseb hija kwestjoni ġifieri m'hemmx xi metodu aħjar jew imma diġi ħaġa interessanti ħafna fil-kitarra.
U hija interessanti wkoll li fil-programm tal-lum qegħdin nintaqgħu ma' gitarrista li nisja fuq u naħseb li qed jgħidu li għandek il-Vince Fabbri narah kull ġimgħa jdoq u jkanta. U s'issadna ma smajna l-ebda kontribuzzjoni tiegħu mużikali u naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu ftit mużika. Fil-fatt inti taħdem fuq lirika tiegħek u fuq lirika ta' ħadd ieħor ukoll.
Iva, fil-fatt l-ewwel silta jisima ekk ikun poeta hija fuq lirika ta' Oliver Frigieri. Ma Oliver, għalkemm barra li kien jgħallimni fis-sekondarja, erġgħet intqajt miegħu meta madwar 20 sena ilu konna ħdimna verżjoni teatrali tal-ktieb tiegħu fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U hemmhekk intqajt ma' Oliver u xi sena u nofs wara kien se joħroġ antoloġija tiegħu u qalli Vince qalli minn jaf kieku taqbad xi kanzunetti aw taqbad xi poeżiji
xogħlijiet tiegħu
u taqlibhom forma ta' kanzunetti. U kienet biċċa xogħol għat-tnedija tal-ktieb tiegħu. U din hija silta.
U hija waħda mill-iktar magħrufa tiegħek ukoll.
Iva. Din hija hija silta kantata fuq is-CD minn Felicien Brincat u hija waħda wkoll mill-favoriti tiegħi.
Tħobba ħafna.
Iva, ħobb ninterpreta.
Mela, jisimha
Ekbis
ikun poeta. Ħan nisimgħuha.
sigrit bidmuħ jidlek il-ċurib il-xejn jimla xoqit f'deżert s-solitudni bil-basta kis-sikis it-terra sama jazzal friġlejn il-kurċibis għaxħel Golgota xortiħ, il-Golgota li tkisru, il-Golgota tawi. Ekbis, 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 ikun kweta. Ekbis, 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 ikun kweta.
Mela Vince, emmek smajna waħda mill-iktar kanzunetti komposti minnek fuq klim ta' Oliver Friggeri, Ekbis, 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 ikun poeta għaltinna il-vuċi tal-kantanta Felicia Brincat. Però emmek inti l-mużika jgħatijak, l-arranġament kollu għal strumenti oħrajn jgħatijak u inti kont jgħatiddo il-gitarra ktar il-qoddim fil-program nisimaw kan kit kanta. Semmejna anki l-influenza li kellu l-belt fuqek, daw in-nies kollha marbuta mal-mużika, u bdejna nitkellmu dwar kif bdiet il-karriera tiegħek ta' studju fil-mużika u wasalna mid-drums għall-gitarra. Semmejtilna wkoll Freddy Mizzi. Freddy Mizzi doq il-klarinett, inti jfisser li doq il-klarinett.
Le m'għandux klarinett, Freddy wkoll il-belt kien jgħix ftit kantuni ribozz u hija fil-ġenituri tiegħi. Eccetera, eccetera, meta update għamil zmin u koll kont indoq fil-lokandi jena, kont naħdem fil-animation, u f-wahda mill-lokandi lokal kont indoq fija, kienem u koll idoq Freddy Mizzi, u għamil naħbib bħala mużiċisti, insomma, dak iż-żmien konna.
Freddy u vera mkabbal jum il-belt.
U fil-ħodu, nintaqaw il-belt, nħandu l-kafe, u li kien jgħid li ejja ħalli nagħlmek ċerti affarijiet mużikali, ovvjament, minn dawn in-nies għandek dejjem.
Kemm kellek żmien Vince dak iż-żmien li qed nitkellmu?
Le, le, dak iż-żmien naħseb li kelli xi fuq l-20, late 20 speċi dak iż-żmien. L-għonet jien ma ngħidx kont nitgħallem, jien għandni nitgħallem sal-lum. Jiġifieri jien għandni mmur neħu lezzjonijiet. U bħalissa qed neħu lezzjonijiet għand Patri
Bert,
Albert,
Patri Bert,
Agostinian, l-istess qed immur hemmhekk qed neħu wkoll lezzjonijiet tal-pjanu li jiena bħala strument jgħinni fejn jidħol l-arranġamenti,
fejn jidħol
kompożizzjoni, ġifieri xi ħaġa li jiena nuża ħafna l-keyboards fl-arranġamenti billi llum għandek il-faċilità li tista' tagħmel orkestra sħiħa bil-keyboards. U titta profetta ruħek ukoll minn dawn l-opportunitajiet mhux biss li taqbad iddoq waħdek imma naħseb li tieħu lezzjonijiet. U għandek commitment kull ġimgħa li għandek xi ħaġa li tistudja u li tmur quddiem it-teacher tiegħek u tissib il-ħin. Jiġifieri anke jekk issib il-ħin biex tagħmel l-iskali biżejjed li żżomm ruħek iswaba biex. Jekk għandek
ħaġa ġiet it-training tagħha.
Jien naħseb mużiċist huwa bħal plejer tal-futbol.
Eżatt, kont se ngħidlek bħall-isport ukoll.
Jekk inti għandek idea u mbagħad m'għandek xi teknika biex dik l-idea tpoġġiha, issa qed nitkellem bħala kompożitur, naħseb biex tkun performer u mbagħad trid ħafna aktar, jiġifieri studju fis-sens ta' training. Għax kompożitur jista' jkun li silta jista' jdum jagħmilha ġurnata, jista' jdum jagħmilha ġimgħa, imma performance inti trid tkun fit u trid tkun kollok l-abbiltà li dak li għandek tagħmlu jekk għandek kunċert, għandek repertwar tagħmlu qudiem in-nies u
titrejnja ruħek
jekk
tkun bniedem pjuttost mistħi hekk u kwiet għalih waħdu. u tkun tagħti kunċert recital quddiem in-nies u għandek udjenza. Kemm hi diffiċli għal bniedem li inti pjuttost bniedem kwiet ta' waħdek għalkemm ħafna nies jarawk imdawwar b'ħafna mużiċisti, ma bħala bniedem inti dejjem narak kwiet waħdek. Kemm hi diffiċli li inti titla' fuq palk u għalkemm inti bniedem li forsi diffiċli tesprimi ruħek għajr fil-kidba tijak u għajr fil-mużika tijak, għax il-mużika tijak hija mezz kif inti qed tesprimi s-sentimenti tijak, imma la tkun qiegħed quddiemhom, you have to deliver.
Din hija mistoqsija daqsxejn kif tgħid. Li naħseb ħafna fuqha, fis-sens li fil-bidu kważi kważi kont nirreżisti li qed nitkellem bħala solist. Jiġifieri jiena anke meta jgħidu li kantant, kważi ddejjaqni nara mużiċist għax nikteb il-kanzunetti u nkantom jiena għax ġili tifhem kif tinterpretahom inti, kif jinterpretahom il-kantawturi għax jiktbuhom ma stess, għandhom ċertu falur forsi, tifhem għax oriġinarjament kont kważi naqbad intihom il-ħadd ieħor mill-ewwel, għadni niftakar meta minn l-lunċ it-tnedija t'Oliver Friġieri. Kont kantajt biskanzunetta waħda jiena mill-.
Din li smajna hemmhekk kienet mill-lunċ ta' Oliver
Friġieri. Iva, meta ħdimt l-ewwel darba, jiġifieri anki jien stess kont nevi tal-onet għax jekk tagħmel l-arranġament u ddoq dak il-ħin kollok f'moħħek il-mużiċisti kollox qed jagħmlu. Jiġifieri biex tikkonċentra wkoll f'interpretazzjoni miex daqshekk faċli. Għalkemm mbagħad meta tidra kollox l-affarijiet jiġu tifhem jiġifieri l-mużiċisti.
Għax imbagħad trabbi ċertu rapport anke mal-mużiċisti.
Ma niftakar l-ewwel darba li interpretajt dawn il-kanzunetti ta' Oliver laqas kont kantajthom jien li f'silta waħda. Għax moħħok ikun fix ħin se jidħol tal-flut, li se jidħol fil-ħin, ta' fin tiġbir, dawk ikunu valla f'moħħok. U fil-bidu inti semmejt il-kelma showman, naħseb dika li mhix fil-kategorija tiegħi ġifieri.
Ma tqis li inti.
Le, hawn nies li nammirhom jiena li kapaċi jaqbdu l-iktar song sempliċi u l-iktar song ġifieri u jagħmlu xogħol biha, jiġifieri hawn nies li għandhom dik il-kapaċità.
Imma inti qelibta dik l-eversion li kellek fil-bidu li titla' quddiem palk fuq palk u tidher quddiem udjenza.
Qelibta bl-esperjenza tiegħi jindoq fil-lukandi, jiġifieri ndoq il-mużika li ngħidu aħna li doqgħu fin-night clubs li doqgħu dik tgħinek ħafna. L-onet jekk inti titkun performer professjonista, naħseb li tiddoq u tkanta kuljum. Ġifieri jiena meta kont dak iż-żmien kont indoq u nkanta kuljum, il-vuċi hemm xi ħaġa li inti tinduna meta bniedem sempliċiment da kultant tela fuq part ku kanta, tinduna bejn bniedem li dana jitla' kuljum fuq il-palk. Jiġifieri jiena u jiena nħossa fuq in-nifsi. Jiġifieri meta tkun persuna li ddoq kuljum u tella ċertu repertwar u tafhom bl-amment. U jekk xi ħadd qallek għamilli dik, jekk miex dik tagħmilu l-varjazzjoni tagħha, ġifieri ikollok ċertu flessibilità fl-interpretazzjoni, dik tiġi billi ġifieri n-nies li huma tajbin dawk li huma performance jien ngħidu hekk. Versatili, huma dawk li jdoqqu kuljum li jagħmlu tifhem aħna ħafna mill-Maltin. Aħna dedikati vera.
Ma ftit ikun hawn nies li għandhom l-opportunità jagħmlu dik ix-xogħol kuljum allura
ma
se tgħinek l-ambjent ma se jgħin.
Imma dik taffetwak. Taffetwak. Jiġifieri dawk in-nies li għandhom il-fortuna jew għandhom b'xi mod kienu kapaċi
isibu dik
isibu l-opportunità u dawn jinterpretaw ix-xogħol tagħhom f'kull tip ta' arti kontinwament id-differenza hija tidher.
Tażgur da bħal meta ta' tella play. Xogħol qatt ma jista' jsir f'performance waħda, qatt la tkun mużiċista, da tiddur, tittirfina, tittorqom minn hemm u torqom minn
hawn. Lonet titgħallem ħafna mir-reazzjoni tan-nies.
Eżatt.
Mir-reazzjonijiet tan-nies mhux biss bil-kummenti tagħhom, imma il-mod kif huma waqt l-esekuzzjoni tiegħek. Tarom, n-nis tarom miegħek jew mhux miegħek. N-nis tarom iħarsu lejk, tarom jisimgħuk. Jew
tinduna bl-attenzjoni.
Tinduna bl-attenzjoni tan-nies dik tal-mek ħafna. U taf fejn inti kapaċi n-nies toħdilhom l-attenzjoni tagħhom u taf fejn in-nies titlifhom.
Nitkellmu dwar dan il-punt wara li nisimgħuk issa din id-darba se tkantanna duett ma l-istess Felicien, mhux vera.
Din hija l-blata tas-sekli.
All right.
għanda l-bilhemda Nofsa bahar jitliet bid-din Fejn il-taqaw il-segli biex kitbu Poezija li zbiħet mazmin
Fuq dillat fejn il-qedem mimbeda
Mela bil-vuċċi tal-mistiedel li għandi l-lum infakkarkom li qudiemi għandi l-Vince Fabbri li huwa kantawtur, jikteb il-mużika tiegħu, jinterpretawha wkoll, jirranġa l-mużika tiegħu għall-kantanti oħrajn. Bniedem li huwa personalità anke tat-televixin u bniedem li wkoll ħadem fil-palku, allura nistgħu ngħidu li dar ħafna ħafna ġeneri differenti ta' mużika. Kont qed nitkellmu Vince qabel ma bdejna nisimgħu din id-diska li tinħalluha issa fl-isfond tagħna xi hija pjuttost twila. Tinduna mir-reazzjoni tal-udjenza. Xi jridu x ma jridux. Jekk iridu xi ħaġa li lilek ma tantx tinteressa imma taf li se tiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku, allura taħdem fuqha jew taħdem biss fuq dawk l-affarijiet li lilek idaħluk tassew fil-biċċa xogħol li tkun qed tagħmel.
L-ewwel nett naħseb li kull kull mużiċist artist u ta' kull ġeneru għandu jagħżel fejn imur jinterpreta l-kanzunetti tiegħu u fejn ħossu komdu. Jiġifieri kieku xi ħadd jgħid li jisma' nixtieqek tinterpreta xi ħaġa rock, heavy metal. Mhuwiex it-tip tiegħi.
Ma tagħmilix.
Jiġifieri nieħu gost ħafna mmur, nieħu gost anke ndoqma ħadd ieħor, imma jien personali mhijiex it-tip ta'
espressjoni.
Ġeneru ta' espressjoni. Bħal mu miex il-klassiku, fil-sens klassiku, ħatati kunċert klassiku bil-kitarra. Dak mhux il-ġenera tiegħi, dak huwa xi ħaġa li biex nagħmilha jien irid ammont ta' studju u naħseb huwa ġeneru ieħor. Jiġifieri inti trid tadatta ruħek għal issa kemm se tkun versatili u dak li tagħmel tolqot ħafna nies. Jiena li għenitni hija l-esperjenza. Per eżempju, l-esperjenza ta' television. Il-television huwa differenti minn, per eżempju, jiena għandi żewġ esperjenzi li dejjem għaddejjem flimkien. Waħda hija Xarabank, li huwa programm televiżiv
beluf
ta' nies, programm popolari, ċeċċow fejn għandek in-nies qegħdin hemmhekk iċabxbu, jgħidu, jikkummentaw. U attività oħra li inti wkoll familjari magħha li hija Poesia Plus. Poesia Plus l-atmosfera hija kompletament differenti. Fil-bitħa tat-teatru Manuel in-nies jiġu hemmhekk bir-qiegħda jiġu biex jaqraw il-poeżiji tagħhom u f'dik l-atmosfera wkoll ninterpreta l-kanzunetti tiegħi. Dawn huma żewġ atmosferi. Li huma differenti minn xulxin, jista' jkun l-istess kanzunetti jidħlu fl-istess atmosfera. Hemm kanzunetti li jidħlu f'dak il-ġeneru u ma noħlomx li interpretawhom x'Xarabank. U l-istess, f'Xarabank nagħmel kanzunetti li ma naħsibx li għandi nagħmel oppożi.
Ma in fejn tħossok li żied komdu minn daw iż-żewġ esperjenzi varji?
Sinċerament huma żewġ postijiet li jiena nħossni komdu tnejn li huma. ġifiri, kifat, la kieċa ħat iġi għajd li mur rock concert, dak mus-sanam li jena, li kun fuq ġeneru ta' ħafim jew klassiku, imma it-tip ta' kanzunetti tiegħi għalli qas jinfirxu l-lirika li niktab jena naħseb hija kemm satirika u popolari naħseb l-iktar ħaġa li forsi tagħmilhom komuni hija li jena l-istil tiegħu huwa melodjus ħafna. Allura kemm meta nikteb xi ħaġa forsi b'mod poetiku jew meta nikteb xi ħaġa satirika, it-tnejn għandhom jappellaw u dan ma nagħmlux sens lajk ħana mela melodika għax tintogħġob. Jiena huwa dak il-ġeneru tiegħi, jiġifieri t-tip ta' mużika li noħloq jiena ġeneralment hija akkumpanjata b'mod b'kitarra, akkumpanjata minn mill-band brass li għandna fil-program.
Kulħadd jaf li inti kont iħossem ukoll f'aħna aħna jew m'aħniex li kienet sensiela televiżiva wkoll li kienet differenti għal kollox dak iż-żmien, sensiela satirika ħafna u li kienet tgħaddi kummenti fuq l-attività dwar il-pajjiż f'ċertu perjodu. Illum nistgħu ngħidu li qed jiġu l-istess f'xarabank imma b'mod differenti. Sewwa, it-tnejn kont fihom. Vince Fabri ta' dak iż-żmien, fis-sebgħinijiet, u x'veret nitkellmu, jew tmenijiet.
F'nofs
it-tmenijiet.
88 eżatt.
U Vince Fabri llum f'xarabank. X'tara inti bħala Vince Fabri differenti minn wieħed għal ieħor? Jew
20 sena tinbidelux. Ara, aħna ħna jew m'aħniex kienet esperjenza unika. L-issipru hekk fija mingħajr forsi laqqas tkun taf għal xi ġdieħel. Ħafna mill-kanzunetti li ktibt u li ġew interpretati f'aħna ħna jew m'aħniex kienu kanzunetti li ktibt xi madwar 3 snin qabel il-programm u anke għall-programm ktib xi kanzunetti bi stil satiriku li normalment dak iż-żmien ma kienux kanzunetti li tkantom fil-pubbliku fis-sens dak iż-żmien is-satira speċjalment fuq il-politiċi ma kienx ħaġa li tmur fuq it-televiżjoni u tagħmilha. Jiġifieri meta ktibthom jiena l-idea kienet li
ktibtom għal xrit, jew ktibtom għal ix-kienu
għal xi rappresentazzjoni teatrali wkoll, jiġifieri fosthom anki xi songs li ktib mill-pall fil-Pallant ngħid Brux Fjuri, bħal kanzunetta parla parlament, li kienet isperata mill-ktieb ta' Oliver Fitzgerald fil-Pallant ngħid Brux Fjuri. U jinna f'satira fuq il-kju tal-Ministri speċi li tmur. U ma kelli żgur il-mira li dawk se spiċċaw fil-programm televiżiv. B'xi mod spiċċaw f'dan il-programm u saru popolari. Jiġifieri dik kienet. Issa wara il-popolarità pjuttost li sorprendit anke lili ta' dawk il-kanzunetti kienu jinbiegħu bl-eluf minnhom, jinbiegħu mhux biħħojthom jintaf fuq il-monti, jiġifieri jibjaw.
Ġifieri ma daħħalx flus minnhom?
Le, ma qed ngħidlek jiena ġifieri naħseb jiena qas l-ispejjeż ma daħħalna ta' dik is-sensiela. Jiġifieri xi ħaġa nista' ngħidha b'wiċċi minn quddiem. Li jiġri mbagħad niftakar kelli kważi waqfa, kważi la rrid nikteb satira taf kif jiġrilek. Fil-fatt l-kanzunetti li għamilt mal-fanal ġew perjodu ta' wara. Jiġifieri bat tagħmel xi ħaġa differenti, dik xi ħaġa fija.
Jiġifieri isek għalaqt kapit? Għad
issa ktib biżejjed satira tifhem issa. U bdejt nagħmel affarijiet differenti. Mara li kollok speċi u kont immur inkantom u kulħadd jistiednek u kienu għamlu ħit.
Kważi kważi fetig imbagħad ikollok.
Imbagħad isek ikun hemm dik irid nagħmel xi ħaġa oħra. U fil-fatt hemmhekk ħariġt ukoll dak il-każett mal-fanal imħarsek li kien xi ħaġa differenti. Ovvjament dak ma baħx l-eluf, ġifieri bil-kemm ġibna l-ispejjeż żgur tiegħu, ġifieri hemmhekk tibda tinduna inti li hemm ġeneru li tieħu gost tagħmlu u jagħtik sodisfazzjon. U hemm ġeneru ieħor, issa jien ma ngħidx għax da ta' livell u da mhux ta' livell. Hemm affarijiet li appellaw iktar lil pubbliku ġenerali. U hemm affarijiet li huma aktar intimi.
Il-gosti tal-pubbliku in ġenerali f'dawl 20 sena minn aħna jew m'aħniex u llum xarabank. Inbidlu jew baqgħu l-istess. L-udjenza saret tapprezza iktar, is-satira saret tapprezza iktar il-fok.
Inbidlet. 20 sena ilu laqqas recording studio
deċenti.
Deċenti. kiena uftit, konti tħallas ħafna, u ma kennix l-pop scene Maltija, illum għandna Ira Losco, Fabrizio Faniello, għandek il-rock, għandek il-winter mood, jekk trid tisma' mużika etnika, għandek l-etnika jew in-nafra, għandek mużiċisti tajbin ħafna fil-ġeneru klassiku.
Anke tal-jazz.
Illum ħarġu anki l-brass bands Maltin fejn sa 10 snin ilu anki l-orkestra kienet tiġib il-mużiċisti minn barra, illum għandna kull tip ta' firxa wiesa ħafna ta' mużiċisti u mużga lokali. 20 sena ilu dik ma kienx teżisti ġifieri, illum għandek iktar kompetizzjoni.
Il-banet li qed tgħid 20 sena ilu ma kienux jeżistu dawn id-diversifikazzjoni kollha li hawn. Il-banet kienu tiġà jeżistu minn dejjem ilhom jeżistu minn żmien l-Ingliżi. U naħseb li taw
kontribut.
Lilek affettwaw kif ftit ngħidu aħna l-festi tal-Belt. Issib eku tagħhom fil-mużika tiegħek il-banet tal-Belt u ta' postijiet oħra. Issib li fil-mużika tiegħek hemm xi element li tajt ara dal-element ġej mill-banet Maltin jew le. X'inhu l-kuntatt tiegħek mal-banet?
Jiena dejjem kont involut fix-xogħol u fil-volontarjat komunitarju tal-Belt, jiġifieri.
Inti milli ma parroċċa.
Mela, jiena mill-parroċċa ta' San Dominku, imma mbagħad imxejn għan-naħa tal-Karmnu. U niftakarni attiv kull parroċċa, ġifiri għalkemm minn ta' San Dominku, kont president tal-ċentru ta' żażagħ tal-Karmnu, tellajt il-pageants kemm f'San Pawl, il-Knisja ta' San Pawl, u kemm ta' tal-Madonna tal-Karmnu, l-Belt, ġifiri.
Meta tajtellajt kont ġifiri direzzjoni tal-palk u
niktibhom u
mużika.
Kont niktibhom, kont niddirreġihom u anke xi mużika, ma stax jonqos li ma nimx xi mużika fihom. Ma bażikalment di tradizzjoni taż-żażagħ li jagħmlu l-pageant kont wieħed minn dawk li kont involut ħafna ħafna fiha jiena u b'xi mod
tidħol ukoll.
Tidħol fiha. Issa naħseb il-banet as such bħala kont l-inqas involut, ġifieri mal-kem kont involut fil-festa, bħala festa, bħala organizzazzjoni, għatma kont bandist u għatma, imma naħseb ħafna mill-mużga li ktibt, anki kieku kella tiġi interpretata minn banda. Tista' tindaq, għax il-banet, il-melodija u li tkanta magħhom, hija xi ħaġa tipika, speċjalment waqt il-festi Maltin, l-stil.
Meta jagħmlu l-marċa fil-ordu.
L-stil Spanjol, per eżempju, jien mhux qed nifhem ħafna fil-banet, imma nismagħhom jgħidu. U di hija xi ħaġa li ssibha wkoll fil-kanzunetti speċjalment satiriċi tiegħi. Li ħafna minnhom, speċjalment ir-refrejn tagħhom huwa refrejn repetittiv u li tkanta miegħu.
Ġifieri l-ambjent kollu kemm hu jinħass fil-mużika tiegħek. Tritu ma trid, naħseb isir parti minnek, laqgħa biss tinduna li jkollok l-ambjent li qiegħed jidher li qiegħed joħroġ. Inti kif għadna li inti kont involut fit-teatru, ktib fil-fatt anke ħafna mużika teatru, fit-televiżjoni, però mhumiex parti mix-xogħol li minnu taqla l-ħobża kuljum. Għaliex inti ma qatt ma kont involut bħala direttur ta' teatru full-time, qatt ma kont involut bħala mużiċista full-time, dawn huma attivitajiet li inti tellaħhom wara ħin tax-xogħol tiegħek. Wiex vera, ix-xogħol tiegħek preżenti llum huwa proprju hawnhekk fl-università. Għandux jaqsam b'xi mod mal-entertainment, mal-divertiment, mal-mużika.
Aħna responsabbli għaw l-università mill-attivitajiet li jisiru. U fosthom jisiru ħafna wkoll attivitajiet ta' ġeneru artistiku u soċjali li b'xi mod għandu x'jaqsam jien ngħidu hekk.
U qatt ktieb xogħlijiet għax-xogħol li qed tagħmel issa, qatt ktieb mużika għal xi ħaġa li qed tagħmel issa?
L-università torganizza l-evenings on campus li jiena kont ukoll fil-kumitat tal-kooperattiva li torganizzhom. U għamilt ħafna drabi l-aħħar waħda jidilli kienet l-opra għaw il-teatru Grik. Għamilna sħab
kienet. Kien ħasem fija minna li jan kien Arsi Kalamatta?
Arsi Kalamatta sewa qed nipprova niftakar id-direttur kien Lino Farrugia.
Play Griga.
Iva, kienet Play Griga, ġifieri, u dawk għamilt ħafna minnhom jiena, ġifieri qed niftakar li għamilja di l-aħħar waħda kienet xi tliet snin ilu.
Eżatt, eżatt.
Ġifieri dejjem b'xi mod kont involut. Fil-fatt, il-lejliet letterari ta' Poezija Plus. L-ewwel darba li kont involut fihom kienu proprju l-università.
U dejjem tuħu sehem fihom bħala gitarrista bħala kantant normalment. Mhux qiegħed involut anke fl-organizzazzjoni ta' serati.
Iviva. Poezija Plus prattikalment hu waħed
mill-organizzaturi. Menti tuħu sehem ukoll bħala performer u allura għandek dan il-lat tiegħek ukoll fil-karriera. Semmejt il-CD mal-fanalu ġvera.
Iva.
Naħseb li għandek xi recording minna li nistgħu nisimgħu.
Fil-fatt li smajna kienet mal-fanali t-tnejn,
dawk minn dawk is-CD?
Mal-fanali mħar
stettifa.
Li kien l-isem tal-antoloġija li kien ħareġ
Oliver. Mela, issa għandna silt-oħra preparata li
hija. Issa għan nixtieq li nsemma ħolma virtwali. Din hija kanzunetta waħda mill-reċenti insomma, ktibta xi sentejn tliet snin ilu. Li wkoll tintoġob ħafna mill-pubbliku meta
il-klim tiegħek ukoll.
Din għandha klim daqsxejn uniku b'xi mod. Għax titkellem dwar it-teknoloġija, illum kif nikkomunikaw, ġifier titkellem dwar l-emails, l-SMS, l-internet u fil-lirika tagħha użajt il-ġargin kollu l-nużaw. Muwaqqattu forma ta' kanzunetta.
Ġifieri ġibqajt sejr il qudiem anke ma x'kienet jiġri b'mod teknoloġiku fl-ambjent fejn għajxu mhux biss f'Malta għax f'Malta imma mad-dinja kollha hux vera. Jisimgħatli?
Ħolma virtwali.
Frequenza si vede in labirinto da toro virtuali follima si accende in serie in habbat mal homepage talpina in twitter ad sms follima email cern stile in password all'età di stessi in whatsapp bells for voicemail clip art what colorino Wake by Pulania Litri Abbatik Albek Virtuali And Finil da Pomor Shofte Il Webcam Tia Mishal Yomitri Aiglish Kulur Dao Kanene Dive in Fist Holma Virtuali Bookmark Iho Fil File Numru Iho Fil Sim Kartia Hrava Ora Online Check it later Frequenza si vegdali Labyrinth Tatoro virtual Lima search engine seri Abba di albeg virtuali Infinium da pomor shop day Il webcam tia Michal yo mifi Eidlich kulur dao kainik Dein in bris Homo virtuali Marki hor fil fael Numru hor fil sim kartia Rafa ora online Tide and fits Holma virtuali Marki hor fil fael Numru hor fil sim kartia Rafa ora online Tide and fits Holma virtuali Marki hor fil fael
Online. Mela, vinsemmek konna edan nisimaw dina il-ħolma virtuali li inti anki il-tekst taħħa update jajtu ma dak li qiegħed tiġri teknoloġikament fid-dinja għaliex artist għalkemm kif għatinna inti il-background tiegħek huwa wieħed melodjuż imma xorta jrid jibqa' għaddej żvera fil-ħajja tiegħek ta' kuljum iżomm aġġornat ma' dak li jkun qed jiġri. Fil-fatt, illum qiegħed taħdem l-università, mill-żmien taħdem anke mal-kooperattivi niftakrek jiena xi sentejn li kont taħdem mal-kooperattivi. Illum qiegħed hawnhekk u torganizza parti minn xogħol tiegħek torganizza dawna s-serati. X'qed taħseb għall-futur jekk qed taħseb fuq il-futur? Jew inkella se tibqa' miexi fuq l-istess linja li qbadt issa?
Jiena ngħidu ħa nitkellem fuq il-preżent. Il-preżent kif għadna impenjat fil-programm Xarabank li jżommok ngħidu l-kelma on edge dejjem għaddej. Jiġifieri dejjem tipprepara l-programm, nikteb ħafna kanzunetti direttament marbutin ma' suġġett tal-programm.
Jiġifieri jkunu kollha ġodda dawn.
Ħafna minnhom iva. Kważi dak huwa l-impenn tiegħi fil-programm jien li rrid noħroq xi ħaġa ġdida.
Tagħmel il-kumment bil-mużika fuq dak li jkun qed jingħad.
U kif bħal xi ħaġa kull ħaġa kreattiva. Tibda l-ġimgħa tgħid ara se noħroq u se noħloq ġdid, għax dik mhux li toħloq. Imma llum tħossok li tagħmel xi ħaġa ġdida mhux tirrepeti. Ġimgħa li għaddit kellna l-programm fuq il-ħabs, per eżempju. Mela ktibt kanzunetta fuq il-ħabs. U dejjem naħseb fuq. Għandi l-impenn tiegħi f'Poesija Plus li jagħtini soddisfazzjoni differenti wkoll. U kontinwament inkun mistieden, per eżempju, l-ġimgħa li għaddi tajt kunċert lil-madwar 130 studenti tal-iskejja sekondarja li kien kunċert ta' mużika tiegħi sija sħiħa qudiem dawn il- u għalija kienet sfida li dik l-età tinterpreta l-kanzunetti tiegħek, titkellem magħhom, tara reazzjoni tagħhom. U kont sorpris ukoll il-mod kif laqgħuhom dawn il-kanzunetti titgħallem ħafna.
U l-mużika tagħtik is-soddisfazzjoni, imma kieku jkollok tiġbor għax issa la kull ġimgħa tikteb inti songs għal programm wieħed biss, qed nieħdu programm wieħed biss. Għandek kwantità kbira ta' mużika, mhux vera. Kieku jkollok tiġborhom, se tiġbor kollox fuq CDs jew se tkun tagħmel għażla tajt jiena rid din iva din għal din toġobni din għal. Issa
anki fil-preżent għandi l-website tiegħi li qed nipprova naġġorna kemm jista' jkun li hemm sempliċi.
Kemm ktibt songs b'kollox, kieku jkolli nsaqsik.
Naħseb xi 200 kanzunetta.
U barra minn hekk ktibt anki musicals.
Iva. Semmejt fil-Parlament ma jgħibrux fjuri. Ftit wara kont għamilt musical ieħor li kien pantomina tal-miliet, imma b'mużga u kanzunetti kollu oriġinali kien jismu Fantasart, l-art tal-fantazija. Mbagħad kont għamilt ukoll il-mużga għal play ta' Francis Ebbeyer Boulevard li Emmanuel Mifsud kien għamel l-lirika għalija u kien għamel adattament għal din kien id-derġija Peter Busutti fil-Malta Fest madwar 15-il sen ilu. Erba snin ilu għamilt musical ieħor ma' Abigail
Brown,
Abigail Mallija lillum t-derġi Giselle fuq il-televizjoni li kien jismu 15 u qed nippjanaw li nerġgħu ntellgħuh fl-aħħar tas-sena.
Jiġifieri kif qegħdin ngħidu inti mhux songs biss ktibt. Ktibt ukoll dawn għall-musicals u anki semmejtilna pageants li ħadsem fi knejjes, jiġifieri l-mużika tiegħek hija dejjem għaddejja. Imma kon qegħdin ngħidu li inti qed tirranġa l-website tiegħek. Kieku jkollok tażel biex toħroġ tajt dawn huma Vince il-mużika ta' Vince, dawn huma rappreżentattivi tiegħi, dawn ifissru lili. Tiġażilthom il-mużika jew qatt fadallek ħafna x'tikteb iktar?
Le, illum naħseb li wasalt fi żmien li qed isma' dawn huma tipiċi tiegħi, jiġifieri llum sirt nara dik tagħmellek l-esperjenza. Naħseb hemm kanzunetti li jispikkaw għax jispikkaw bi żmien tajt isma' dik baqgħet tajba bis-sempliċità kollha tagħha. Anke jekk ma kontx tajjeb daqs kemm jien illum, xorta tibqa' tispikka, xorta jitajba, għax bħal kull ħaġa fl-arti ma jfissirx li iktar ma titgħallem ħadd tagħmel affarijiet iktar aħjar. Jiġifieri jista' jkun li xi ħaġa li tkun għamilt fil-bidu, bil-ftit li tkun taf, bus sempliċità kollha f'kemm dik li għar lirika u kemm hija mużika toħroġ xi ħaġa ħafna ħjar minn dak li qed tagħmel issa. Mbagħad daw li qed nagħmel riċentament naħseb kuntent bihom għax naħseb illum sibtisni l-iktar naħseb li l-nifsi llum u kultant kolli ngħid di nirrekordja illum inħares lihom u ngħid kienu tajbin ma mhux tajbin daqs forsi dallum.
Ġifieri inti tista' llum il-ġurnata tiddiskrimina anke mix-xogħlijiet tiegħek stess. U tajt dina rrit inżomma u dina memx għalfejn inżomma. Imma kieku għattinna li għandek kwantita kbira ta' songs.
Iva, le, naħseb li kelli naħroġ dabil album issa, naħseb li għandi bizzejjed biex noħroġ żgur.
Mux kollox ikun fih dabil album, ikun fih dawk il-mażula biss. Dawk il-mażula biss. X'għal quddiem.
Imma llum anke llum ma nqis dawk is-songs li ktibt u llum ma nagħmelhom forsi f'album, ma nqishomx bħala mitlufin.
Le.
Insomma, pala skola, pala skaluna biex hemm ċerti affarijiet tajt kellu jasal illum biex tagħmilhom.
X'hemm li għadek mal-ħaqċu li tixtieq tilħu jew tajt jiena issa l-ħaqt il-milja tiegħi qiegħed tkomdu hawnhekk u rid nibqgħaddej fuq din il-linja, jew tixtieq għandek xi ħolma k'Italjan jgħidu s-sonjon il-kassetto.
Le, jiena
eventwalment trid tiftu jiena
inħoss li hawn anke l-ġeneru anke l-pajjiż. Għaw ħafna iktar fetħa llum sirna aktar Ewropej. U di xi ħaġa hija xi ħaġa sabiħa ħafna, fis-sens li jien iktar pereżempju bil-Malti, ma ma neskludix ktibt bil-lingwa jew ġew tradotti, ma neskludix li l-kanzunetti wkoll jiġu interpretati jew jinstess b'lingwa differenti, ġifieri dak xi ħaġa li hemm bżonn nagħmluha għax kull darba li tenter anke jekk tmur barra minn Malta jew tkanta l-kanzunetti Maltin lil barranin. Hija xi ħaġa li tgħallmek. Jiġifieri hija xi ħaġa li rridu niskopru.
Kantajt barra Vince, inti ġieli kantajt
barra. Barra Malta iva kelli esperjenza, kelli.
Kantajt bil-Malti jew bil-lingwa tagħhom?
Kantajt bil-Malti u kemm bil-lingwa tagħhom, jiġifieri kont ħadsem festival 20 sena ilu naħseb Sanremo per ġovani, jew ħafna dom imorru fihom daw il-festivals li. Kont kantajt ovvjament il-kanzunetta tiegħi, imma kien niftakar għamel il-traduzzjoni tagħha George Peresso, per eżempju, kien għamel għamnija bit-Taljan. U madwar 15-il sen ilu kont ħadsem f'programm tal-BBC Songs of Praise. Fejn daw ovvjament talbun il-songs ikunu bil-Malti.
Fil-fatt
ġew Malta ovvjament.
Jiena kemm l-esperjenza tiegħi li għandi mal-barranin, jieħdu gost jekk tagħmel ilhom il-lingwa bil-lingwa tagħhom, però jitolqothom iżjed jekk tkun bil-lingwa Maltija ngħidu aħna, għaliex tkun vera xi ħaġa li hija tipika tal-post.
U llum li nikteb ħafna, jiġifieri.
Ma ssibx diffikultà biex taqgħod il-kliem mal-mużika xi hawn min jgħidlek mill-mużika lill-lingwa Maltija. Dik
xi ħaġa li qatt ma ħassejt għajn. Imma llum il-ħoss tal-lingwa u l-ħoss tal-lirika li nuża, ġifieri mhux sempliċement dak li qed tgħid il-kelma, imma kif tinstema. Jiena nagħtiha importanza kbira. Ir-rima hija importanti, mhux qed nitkellem fuq ir-rima hawnhekk, qed nitkellem
fuq
il-kelma, il-ħoss tagħha, il-ħoss tagħha huwa importanti ħafna. Bħal ma tażel in-nota jekk għandix tkun dik in-nota jew l-oħra, qed tażel ukoll il-ħoss tal-kelma.
L-aħħar mistoqsija Vin sadek toqgħod il-belt?
Għadni noqgħod il-belt.
Beħsibek tibqa' toqgħod il-belt?
Issa m'għandix pjan imex. Jiena ma neskludi xejn, jiġifieri meta xi ħadd jgħidli ħadd tibqa' tagħmel hekk, dik hija l-motto tiegħi, jiġifieri ma neskludi xejn.
Mela dal-programm jista' jkun li jkollu sequel iktar il quddiem għaliex kun qed nfetħitlu xi triq oħra lil Vince li l-mistieden kedit tiegħi llum Vince Fabri ma tistax tgħid kif qed jgħidilna huwa stess miss se jgħaddi u kif qal inna huwa stess ma jeskludi xejn. Ħanalqu proprju b'song oħra tiegħek. Klimija?
Dija strumentali. Xogħol differenti, hemm ħafna ħoss elettroniku fija, ma jfissirx li naqlet l-istil. Hija xi ħaġa oħra li jindejjem għamilt, jiġifieri ktibt ħafna wkoll signature tunes elettroniċi li ħafna nies jassoċjawhom miegħi. U dija waħda minnhom ħdim tal-xogħol ta' media audiovisiv, imma jibbażata wkoll fuq ħoss Malti fis-sens użajt il-melodija tal-ballata Maltija li tinstema wkoll fuq l-isfond ta' dan ix-xogħol elettroniku.
Jiena nirringrazzjak Vince talli ġejt magħna llum in-nies diġà jafuk għax jarawk regolarissimu fuq it-televiżjoni imma nittama li bdiet id-diskursata li kellna saru jafuk ftit aħjar min huwa tassew dana il-bniedem wara l-gitarra, il-bniedem wara l-kanzunetti, il-bniedem wara l-iskrin tat-televiżjoni. Grazzi ħafna Vince u bħalma ngħid il-mistiedna kollha ta' dana s-sensiela ta' programmi Mużiċisti Maltin nawguralek mhux biss lilek imma lill-mużika Maltija li dejjem ikollha ftuħ ġdid. Toroq ġodda x-taqbad biex bekk it-tibqa ħajja, tibqa għaddejja. Grazzi ħafna.
Grazzi, Joyce.